Армысыздар ардактар айын, бүгін қаңтар айының 22-сі күн жексенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырады. Адам құқықтарын қорғау ұйымы өзінің бүгін жарияланған кезекті есебінде бір жыл бұрын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен Қазақстанда адам құқықтарының жағдайы жақсарған жоқ деп атап көрсеткен. Есесіне көлеңкелі жайттар байқалды. Қамау орындары әділет министрлігінен ішкі істер министрлігіне берілді. Шектеулер қатайған, дін туралы жаңа заң қабылданды деп жазылған баяндамада. Интернет сайттар құлыпталып, бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі туралы заңдағы тыйымдар мен шектеулер сақталып отырғанда айтылған. Ереуілдегі маңғыстаулық мұнайшылардың әлеуметтік араздық туғыз деген айыппен сотталған заңгері Наталья Соколова жайында жұмысшыларға олардың құқықтарын түсіндірген кәсіподақ заңгері 6 жылға түрмеге қамалды деп атап көрсетілген. Есепте сондай-ақ Қазақстан билігінің митинг жиындар өткізудің шектеулі ережелері мен талаптарын бұзған белсенділерді жауапқа тартуын жалғастырып жатқаны адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің әлі түрмеде отырған. Турасында да айтылған. Алдын ала мәліметтер бойынша Конгресстің өкілдер палатасының бұрынғы спикері Ньют Гингрич Оңтүстік Каролина штатындағы алғашқы сайлауларда ақш президенттігіне республикалық партиядан түскен үміткердің басым дауыс жинаған. Берілген дауыстардың 40% Гингричті қолдаған. Оның басты бәсекелесі Массачусетс штатының бұрынғы губернаторы Митт Ромниді дауыс берушілердің 28% қолдаған. Осылайша Айова, Нью-Гэмпшир және Оңтүстік Каролина штаттарында республикалықтардың алдын ала дауыс берулердің жеңімпаздары Рик Санторум, Митт Ромни және Ньют Гингрич болды. Келесі алдын ала сайлаулар 31 қаңтарда Флорида штатында өтеді. Тамыз айында ақштың қазіргі президенті демократтардың бірден бір кандидаты Барак Обама мен бәсекеге түсетін республикалықтардың басты кандидаты белгілі болады. Ақшта президент сайлауы 2012 жылдың 6 қарашасында өтеді. Бүгін Хорватия тұрғындары 2013 жылы елдің еуроодаққа кіру-кірмеу тағдырын референдумда дауыс беру арқылы шешеді. Қоғамдық сауалнама нәтижелері елдің басым бөлігінің Хорватияның одаққа қабылдануын қолдайды. Дегенмен де сенбі күні елдің астанасы Загребте ұлтшылдардың мыңдаған жақтастары еуропалық ықпалдастыққа наразылық танытып шеру өткізді. Полиция мен қақтығыста бірнеше адам жарақат алып, үш кісі ұсталған. Хорватия өткен жыл 2013 жылдың шілде айында еуроодаққа кіру туралы келісімге қол қойғанды. Мәскеудің бұрынғы мері Юрий Лужковтың жұбайы Елена Батурина Интока компаниясының басшысы болып тұрған кезінде шенеуніктерге пара бергенін айтады. Бұл жөнінде сенбі күні Рен ТВ телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеген Батурина пара алушының атын атамаған, берген парасының да сомасы қаншалықты болғандығын айтпаған. Елена Батурина Интока компаниясын 1991 жылы құрған, ал өткен жылы 1990-да компанияны ол Ресейдің Сбербанкінің еншілес кәсіпорындарының бірі Бинбанктің президенті Михаил Шишхановқа сатқан еді. Қазір Елена Батурина Мәскеу банкіндегі алаяқтық іс бойынша куә ретінде жауапқа шақырылған. Егер ресми шақырту алсам, тергеуге де жауап беруге әзірмін, бірақ шақыртуды әлі алған жоқпын, дейді ол. Бүгін Каирде кездесіп жатқан Араб Лигасы елдерінің сыртқы істер министрлері бір айлық жұмыс барысынан жасалған есепті тыңдап, бақылаушылардың қызметін тағы созбау мәселесін талқылайды. Хабарлары қарағанда Араб Лигасы министрлері Сириядағы 165 бақылаушыны әрі қарай қалдырып, оларға көбірек құзырет беруде мүмкін. Бақылаушылар 10 айдан бері қақтығыстар жалғасып жатқан Сирияда азаптау, зорлық-зомбылықты қадағалау, болдырмау ісін толыққанды атқара алмады деген сындарда айтылған болатынды. Біріккен ұлттар ұйымы Сирияда 5000-нан астам адам опат болды деп мәлімдеп отыр 10 айдың ішінде. Сенбі күні Сирияның оппозициялық ұлттық кеңесі Араб Лигасын Сириядағы дағдарысты Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне шығаруды сұраған болатын. Иранның оңтүстік жағалауындағы кеме апатында 17 адам опат болғаны турасында ИРНА агенттігі хабарлар таратып отыр. Кеме бортында жалпы 20 жолаушы және экипаждың 2 мүшесі болған екен.